Halo, salam ngalor ngidul. Selamat datang di podcast ngalor ngidul dengan host one and only Faiz. Ya, bertemu lagi di episode yang ke-11. Setelah sebelumnya kemarin di episode 10 saya merasa sedih. Oke, rasa sedihnya masih kerasa sih sebetulnya sampai hari ini. Oke, tapi dengan dan ternyata saya tidak bisa jadi malu saya. Tidak bisa menjaga komitmen saya untuk posting satu hari satu postingan ya. Ya sebetulnya kalau mau ngomongin apa aja sih bisa gitu ya, dan tidak terkonsep ada asal-asal ngomong kayak gitu bisa sih. Tapi minimal saya sih pengen konten saya setiap hari itu memang informatif lah, apa walaupun isinya cuma sekedar informasi. Dilarang membuang sampah. Membuang sampah yang baik itu di sini. Nah, misalnya kayak gitu. Pengennya saya kayak gitu. Dan kali ini pun juga di podcast di edisi yang episode yang ke-11 ini saya mau sekedar mau ngomongin. Kalau ngobrol kan ada temennya, mau ngomongin sendiri itu ngomongnya itu sendirian ya. mau ngomongin tentang profesi saya saat ini, bukan profesi ya, profesi saya lah, menjadi guru bimbingan konseling. Gimana sih? Nah, kebetulan saya menjadi guru bimbingan konseling ada di SMK dan di mana rata-rata itu cowok semuanya, STM lah kayak gitu. Dan bagaimana peran saya di menjadi guru BK di SMK itu? Oke, secara keilmuan, awalnya saya memang belajar kuliah di jurusan bimbingan konseling di Universitas Negeri Yogyakarta. Dan ilmu yang saya pelajari, yang saya baca, hingga saya bisa lulus skripsinya pun tentang bimbingan konseling semuanya. Dan praktek pun juga kami tentang di bimbingan konseling di sekolah. Nah, ketika di dunia nyata, jadi kebetulan di 2010 saya menjadi, sebenarnya saya pribadi sih tidak punya niat dari awal untuk jadi guru BK ya. Tapi kalau flashback kembali ke masa lalu, kenapa saya memilih jurusan BK? Pertama karena, sebetulnya karena kakak kelas saya ikut ngambil jurusan BK di UNY kebetulan. Dari situ saya sebetulnya tertarik. Wow, ternyata BK itu jadi membuat seseorang jadi seperti itu ya. Kalau menurut saya BK itu membuat seseorang bisa menjadi seorang pendengar yang baik. Pendengar yang baik itu ya orang yang mau mendengarkan dan merespon dengan sesuai dengan apa yang diomongkan, yang didengarkan. Jadi terkadang menjadi pendengar itu gampang, diam aja mendengar gitu loh. Tapi pendengar yang baik itu ya dia bisa merespon sesuai dengan apa yang dia dengarkan, itu pendengar yang baik kalau menurut saya. Dan dari situlah saya sepertinya kok kayak mau jadi ngambil jurusan BK. Dan ketika SMA sih saya sih kebetulan memang bolak-balik masuk BK juga gitu loh. Dan ya BK itu memang, jadi kebetulan saya ketemu dengan kakak kelas itu ketika SMA kelas 1 kalau nggak salah. Dari situ saya tahu tentang BK seperti apa dan ngobrol aja tentang BK, layanan BK seperti apa, bentuknya BK seperti apa, apakah seharusnya BK itu seperti apa di sekolahan. Dan ternyata BK apa yang saya dapatkan di sekolahan tidak seperti yang diceritakan oleh kakak kelas. Dan dari situ saya kepikiran, jadi kebetulan saya lulusan 2002 saya waktu itu ngambil SNMPTN, UMPTN lah zaman itu yang ujian tes itu, hukum sama filsafat, dan ternyata saya tidak terima. Setahun saya les bimbingan belajar gitu di Neutron. Kemudian 2003 saya baru ngambil UMPTN kembali, ngambil pilihan pertamanya BK dan saya diterima. Dari situ saya belajar tentang BK. Belajar banyak hal tentang komunikasi antar pribadi, cara dan secara teoritis-teoritis seperti itulah tentang BK lah, keilmuannya tentang kurikulumnya sekalian bisa cari di Google sih seperti itu. Dan lulus saya tahun 2009, jadi saya kurang lebih 5 tahun sekian lah jadi mahasiswa BK. Dan lulus karena udah bosan jadi mahasiswa, akhirnya saya memilih untuk lulus. Dan di 2010, 2009 akhir, saya kebetulan Mei 2009 saya keterima lulus, kemudian di bulan September apa Oktober saya lupa, ikut tes CPNS, dan di bulan Desember pengumuman kalau saya keterima gitu. Dan di bulan 2010 awal saya officially resmi menjadi guru BK di sebuah SMK di Kota Jogja. Ketika awal menjadi seorang guru BK, emang secara teoritik sangat berbeda dengan kenyataan. Dan sebetulnya secara teori memang benar, ya ada beberapa hal yang berkaitan yang memang sudah pasti benar itu sebenarnya yang berkaitan dengan administrasi layanan BK. Jadi misal, jadi seorang guru BK itu memang harus punya program apa aja yang akan dia lakukan. Terus ketika memberikan layanan, kemudian layanan misal layanan konseling kepada siapa, kemudian memberikan informasi di kelas itu apa aja, kemudian layanan informasi apa aja yang akan mau diinformasikan, kemudian dan banyak hal lah layanan-layanan itu kita memberikan. Jadi basicnya seorang BK itu ya melayani, hospitality sebetulnya. Dan kebetulan memang melayani memang sangat sesuatu hal yang nyaman kalau menurut saya sebetulnya. Ketika kita ngobrol dengan seseorang, menjadi pendengar yang baik, mendengarkan itu bagian dari pelayanan yang bagi saya sih luar biasa sih. Dan menjadi guru BK di SMK memang sebuah tantangan besar kalau menurut saya. Karena image BK di sekolah itu masih luar biasa. Jadi guru BK itu memang harus marahin terus. Harus mendisiplinkan itu bukan tugas cuma tugas BK, semua sekolah, semua guru, semua institusi sekolah, semua guru dan karyawan itu memang harus membantu mendisiplinkan anak-anak. Dan bukan tugas personal, dan itu yang memang menjadi tanggung jawab bersama kalau berkaitan kedisiplinan, tata tertib semuanya pun sama. Pengalaman menjadi guru BK membuat saya sadar bahwa kamu jangan menjadi seseorang yang merasa paling tidak beruntung, karena setelah ketemu banyak orang, ketemu banyak anak, ketemu banyak orang tua, ternyata saya merasa paling paling beruntung gitu loh. Walaupun dan saya udah ketemu dengan banyak orang yang mulai dari yang secara finansial tidak mampu, kemudian secara bahkan orang tua yang memberikan secara perhatian tidak mampu memberikan perhatiannya, dan walaupun dia secara penghasilan secara finansial tinggi, tapi karena tidak mampu memberikan perhatian ke orang tua juga ada, dan itu cukup banyak. Disitulah saya bisa menjadi belajar banyak hal. Dan ketika ketemu dengan orang banyak, guru dengan wali murid, karakternya macam-macam, ada yang pemarah, ada yang mau mendengarkan, ada yang manutan, dan memang sih ada PR besar terhadap orang tua juga, bahkan teman-teman guru juga, bahwa saya masih punya PR besar menjelaskan tentang BK harus seperti apa. Dan sudah bukan zaman lagi BK harus diprok-prok dengan banyak hal. Kalau ada orang yang mengatakan BK nggak kerja, itu berarti ada yang salah. Yang salah kita atau orang itu yang bermasalah gitu loh. Kalau menurut saya seperti itu.
Saya cerita seperti ini mungkin ada beberapa yang nggak setuju ya, entah mungkin teman-teman kantor atau apa, karena menjelaskan tentang BK kepada mereka memang nggak bisa sebentar sih gitu loh. Tantangan berat saya memang ketika berbicara tataran ideal. Ya, saya bukan mengatakan tataran ideal sih. Jadi setiap seorang guru itu kan ada tupoksi tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dan kadang-kadang orang melihat guru BK hampir sama seperti guru mata pelajaran pada umumnya. Padahal kami berbeda. Bagaimana kami buat program pun, walaupun kami sama-sama ada program apa ya, program kerja, apa yang harus kami lakukan, semuanya. RPL, rencana pelaksanaan layanan. Kalau di ini kan RPP dengan rencana pelaksanaan, kalau di guru itu pembelajaran, di BK itu rencana pelaksanaan pelayanan. Itu kami juga ada, semuanya ada. Dan menjadi seorang guru BK, sebetulnya saya sih nggak mau cerita, tapi nggak mau cerita sendirian karena mungkin ada beberapa yang wah dibuat-buat atau gimana. Tapi saya pengen next, kapan-kapan saya pengen ngobrol tentang dengan menjadi guru BK di bagian next selanjutnya. Menjadi guru BK itu gimana sih rasanya gitu loh. Dan ketika saya menjadi guru BK, memang tantangan terberat saya sebetulnya bagaimana saya harus bersikap tidak seperti BK yang lainnya. Tantangan terbesar saya sebetulnya. Tidak bersikap seperti yang lainnya itu maksudnya selama ini kan BK udah, ya guru-guru BK pada umumnya. Saya berusaha merubah pola itu. Saya selalu menjelaskan ke anak-anak ketika dengan siapapun, ketika di depan kelas ataupun siapapun di guru, di depan mereka, saya selalu mengatakan bahwa saya adalah guru BK. Tugas saya adalah membantu kalian dalam hal ini siswa untuk bisa sukses studinya di SMK 3. Di SMK. Oke, tadi. Dan membantu apapun, jika kalian punya permasalahan, silakan cerita sama saya, ngomong sama saya, mungkin saya bisa bantu. Nah, ketika saya ngomong seperti ini, kadang-kadang ada yang terjebak juga bahwa guru BK adalah memberikan solusi, memberikan pemecahan masalah. Padahal secara pelaksanaan keilmuan kami, layanan BK itu adalah proses pemberian bantuan, dalam memberikan bantuan kepada seseorang untuk membantu menyelesaikan masalahnya dia. Konteksnya seperti ini. Ketika kamu punya masalah, sebetulnya secara autopilot di otak kamu itu sudah ada solusi sebetulnya. Cuma kadang-kadang kamu butuh seseorang untuk menguatkan solusinya. Dan ketika kamu mengungkapkan solusinya, ya biasanya kan kalau kamu enggak mau sama guru BK, biasanya sama teman-teman sekantor atau teman-teman sekolah, dan kamu menceritakan itu bisa sebetulnya itu salah satu bentuk layanan bimbingan konseling sebetulnya secara nggak sadar. Dan makanya ketika saya melakukan layanan konseling, membantu seseorang, dan saya selalu menggunakan strategi based on realita. Jadi based on reality. Nah itu reality, reality terapi lah mungkin kurang lebihnya. Jadi manusia sebetulnya mempunyai pola pikir yang sadar, dia ketika seseorang itu sudah dewasa, sudah akil balik, kalau menurut saya dia bisa membedakan mana itu yang benar dan mana itu yang salah. Itu poin-poin besarnya, saya melihat seperti itu.
Jadi dia bisa membedakan mana yang realistis dan mana yang tidak realistis. Ketika dia punya masalah di rumah dengan orang tua, kemudian okay, biasanya efeknya malas sekolah itu akhirnya dia efeknya tidak masuk sekolah. Padahal kalau dia hubung-hubung itu tidak ada hubungannya gitu loh. Ketika anak sekolah, kami beli. Jadi dari awal sebenarnya saya selalu menegaskan ke anak bahwa sekolah itu adalah sebuah impian besar. Ada sebuah harapan besar di mana kamu harus lulus di dalamnya. Saya selalu ngomongin ke orang anak-anak kayak gitu. Gen impian besarnya, harapan besarnya adalah kamu bisa lulus dari sekolahan ini. Nah, ketika proses untuk menuju lulus memang kamu pasti akan menemukan masalah-masalah. Ketemu dengan orang lain, masalah dengan temannya, kemudian masalah dengan kamu jatuh cinta, terus jatuh cinta kamu putus, masalah dengan orang tua. Dan semua orang memang memiliki masalah masing-masing yang cukup unik lah dan berbeda-beda. Walaupun base-nya, substansinya sama, tapi ketika yang menjalani masalah itu berbeda orangnya, ya memang semuanya tidak bisa disamaratakan sih, kalau memang benar tidak sama disamaratakan. Tapi basis bahwa di seseorang itu bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, itu sudah pasti dimiliki oleh semua orang gitu loh. Kalau dia tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, biasanya itu secara mental dia sakit gitu loh. Itu yang saya lihat. Nah, ketika anak punya masalah, saya selalu berusaha untuk mengarahkan ke realita gitu loh. Apakah permasalahannya itu sudah benar, sudah sesuai dengan apa yang dia yang seharusnya? Apakah sudah benar maksudnya itu? Jadi dia punya masalah, terus dia melakukan sesuatu membuat ketika dia punya masalah, justru dia membuat masalah lagi. Apakah itu sudah benar? Nah, saya selalu berusaha mengarahkan seperti itu. Dia punya masalah tapi melakukan masalah lagi. Apalagi kalau dia sudah berbohong. Wah, nah. Saya juga menegaskan ke anak dan bahkan ke saya sendiri. Ketika kamu sekali berbohong, kamu akan selalu berusaha berbohong untuk menutupi kebohonganmu yang tadi. Dan selalu berbohong. Nah, itu yang paling berat. Tantangan saya yang paling berat. Salah satu yang paling berat lah ketika menjadi guru BK ya itu. Ketemu dengan yang anak yang berbohong itu ada, yang suka berbohong. Dan tidak berpikir realistis pun ada gitu loh. Tapi memang semuanya itu juga tergantung dari keluarganya. Jadi kalau menurut saya selalu berpikir bahwa anak dibentuk dari keluarga dan lingkungannya gitu loh. Saya sangat mempercayai teori kertas putih lah, bahwa tabula rasa, kalau mungkin teman-teman pernah mendengar bahwa seseorang bayi muncul di dunia itu seperti kertas putih. Dia berwarna macam-macam, menjadi gambar macam-macam, itu ya karena lingkungan, karena orang tua, karena temannya, karena tetangganya. Dia berwarna karena itu. Jadi sebenarnya jangan salahkan anak ketika, dia itu kok kayak gini sih, nggak seperti ini, kok dia suka main terus, tidak seperti anak yang ini. Kita nggak bisa membandingkan itu gitu loh. Anak melakukan seperti itu karena meniru. Jika anak-anak, kalau kita flashback ke awal-awal gitu, semua itu karena meniru. Kenapa anak kita suka bertanya macam-macam? Ya karena mungkin kita suka bertanya macam-macam sama orang, dia pasti meniru. Kenapa orang anak kita suka ngemain handphone? Ya karena mungkin anak-anak melihat kalian menggunakan handphone. Jadi jangan salahkan mereka juga suka mainan handphone misalnya kayak gitu. Nah, memang anak-anak sekarang berbeda dengan zaman yang dulu ya. Kalau saya sih melihat kenapa anak-anak sekarang itu cenderung luar biasa,
Kalau menurut saya sih karena informasi. Karena banyaknya informasi. Anak-anak itu dapat informasi dari televisi. Mereka menjadi salah satu target produk, target market sebuah perusahaan kapital yang besar dengan produknya macam-macam. Dengan wah, dan mereka dapat cekokan kayak gitu, ditambah dengan menggunakan gadget, akses internet yang mudah, yang sudah gampang dia dapatkan. Itulah yang membentuk anak-anak kita sekarang. Lingkungan pun, ya lingkungan lah bagi kalau menurut saya sih gitu. Ini yang membedakan kita dengan yang dulu. Anak-anak, mungkin generasi, saya sih termasuk generasi milenial ya. Jadi generasi milenial itu anak yang lahir dari tahun 81 kalau nggak salah sampai dengan 96. Itu adalah anak-anak milenial. Sedangkan anak yang lahir tahun 97 sampai sampai sekian itu adalah generasi apa itu Z. Generasi apa ya? Saya lupa. Generasi X kalau enggak salah ya. Dan peristiwa-peristiwa yang dia dapatkan, anak-anak yang temukan di melalui televisi. Kemudian dengan yang dia jumpai, dia lihat, itu langsung sebenarnya langsung membekas ke pola pikir anak, ke pikiran anak. Itu yang membuat kita hati-hati. Dan kita pun juga harus cerdas untuk menjawab, maksudnya harus mampu menjawab juga ketika anak bertanya apa, juga kita harus menjelaskan, jangan memberikan jawaban-jawaban yang menggantung. Nah, saya yakin sih. Jadi saya pernah, saya masuk dari cerita sama, jadi ketika anak-anak saya masuk kelas, saya tanya, setelah lulus, apa yang pengen lakukan? Oh, ada yang mengatakan pengen rabi. Oh, saya respon secara serius waktu itu. Oh, yakin beneran pengen rabi? Kamu siap untuk menghidupi anak dan istri kamu? Secara kalau mereka cari duit, ditanya seperti itu, mereka pasti jawab, iya. Tapi pertanyaan yang dia tolak adalah, kamu yakin kamu bisa mendidik anak kamu tidak akan seperti kamu seperti saat ini? Wah, dia langsung mengatakan, wah, gak tahu itu. Saya tanya lagi, kamu mau anak kamu seperti kamu saat ini? Ya, dia gak mau gitu loh. Sebetulnya jawaban seperti itu menegaskan bahwa, itu sebenarnya momen ketika kita menegaskan bahwa, oke, kalau kamu mau menikah, berarti kamu harus siap menjadi orang tua. Dari mana kamu mendapatkan bisa mendidik anak? Ya dengan belajar. Belajarnya dari mana? Dengan membaca, bukan dari pengalaman gitu loh. Saya yakin apa yang dilakukan oleh orang tua kita, kita udah bisa menilai sendiri ada sesuatu yang salah dalam kita mendidik. Mungkin ya, bagi beberapa orang ada yang salah, ada juga yang udah benar. Makanya ilmu parenting memang sangat-sangat penting sekali kalau menurut saya sih. Dan next saya juga pengen ngejak salah satu teman yang memang concern di dunia parenting sih. Kapan-kapan next saya juga pengen ngobrolin. Dan aduh, ini udah kelantur udah kemana-mana ya. Dan itulah pengalaman saya, menjadi sedikit pengalaman tentang guru BK. Saya menemukan orang banyak. Dan saya bersyukur sih ketika ketemu dengan orang banyak itu bisa membuat saya belajar bagaimana kita mengontrol emosi, mengontrol bagaimana kita berbicara, melayani. Oke, base-nya adalah melayani kalau menurut saya sih. Ketika kamu melayani, ya kamu nggak bisa namanya, kamu harus menjadi berada posisi di atas. Ketika kamu mau melayani, berarti kamu harus berada posisi dia seperti di bawah lah. Posisi kamu itu, jadi ketika ketemu dengan seseorang, posisi kita di bawah, dia itu kan pasti kan nyaman sekali. Itu menurut saya sih. Dan saya memang tidak seperti guru BK yang zaman dulu. Dan saya berusaha juga tidak terlalu dekat dengan anak, tapi juga tidak terlalu jauh dengan anak. Dan saya masih belajar tentang hal ini. Sampai sekarang saya masih belajar. Kedekatan kepada anak kadang-kadang bisa juga menjebak kita gitu loh. Karena saya bukan guru yang seperti zaman dulu, suka banget didatangi anak. Oh, jadi kadang-kadang ada beberapa guru yang suka didatangi anak-anak, seperti itu karakternya. Malah justru saya sebaliknya, saya malah pengen ketika itu berurusan dengan sekolah, saya nggak mau didatangi di rumah. Saya dari awal seperti itu, dari kebetulan dari tidak menjadi guru BK, tidak mau didatangi di rumah, apalagi berkaitan dengan sekolahan. tidak mau gitu loh. Walaupun niatnya silaturahim itu saya telah mengatakan mending tidak usah kalau berkaitan dengan sekolah. Tapi kalau dia udah setelah lulus, dia mau datang, mau ngobrol, salam-salaman, mau ngopi dan ngerokok bareng-bareng itu, wow, saya nggak masalah sekali gitu loh. Justru ketika di rumah adalah I'm professional me, professionally me. Ya, saya adalah saya gitu loh. Justru ketika di sekolah, saya berusaha seperti ya, saya menjadi seorang guru BK. Saya melayani mereka. Saya menjadi berusaha, saya tetap belajar sih. Saya masih banyak kesalahan juga selama menjadi guru BK. Dan saya kapan-kapan pengen belajar lagi juga, pengen ngobrol dengan orang BK, orang ilmunya yang punya ilmu. Salah satu yang orang, ya dosen lah mungkin. Semoga kapan-kapan kita bisa ngobrol tentang hal ini. Dan itu sekedar sekelumit hampir 25 menitan. Tentang BK seperti apa, pengalaman saya menjadi guru BK. Ya masih banyak sih, karena turunan dari pengalaman saya itu justru memunculkan beberapa keilmuan yang lain. Itulah yang makanya saya sebenarnya punya banyak konten untuk podcast saya. Cuma emang menemui beberapa orang-orang yang saya target ketemu emang agak susah. Oke deh, kalau gitu sekian dulu. Terima kasih sudah mendengarkan celoteh saya di podcast Ngalor Ngidul di episode ke-11 ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Jika mau komentar, mau tanya, share langsung aja komen di postingan ini ataupun di sosial media saya, Facebook, Twitter, Instagram, @faizperjuangan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di episode mendatang. Salam ngalor ngidul.